Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 26 februarie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Noaptea trecută o ninsoare obosită cu fulgi, bapufoși, bapoși au mai diluat în multe locuri întunericul. Fantezia ne arată deja o iarnă care bântuie dezorientată ca o nălucă, disperată un pic că își pierde resursele. Vor mai urma câteva zile cenușii, dar undeva după orizontul încă înnourat se face auzită deja primăvara.
Temperaturile astăzi vor fi și ele deja într-un fel de tranziție între anotimpuri. Prognozele vorbesc despre 2-3 grade în regiunea nordică, până pe la Râbnița și Ungheni. Urmează apoi cuprinsul a mai multe raioane de centru, inclusiv capitală, cu 4-5 grade. În rest, până la podul Giurgiulești, sunt de așteptat 6-7 Celsius.
Deși condamnată de Curtea Europeană de mai multe ori pentru condiții degradante în penitenciare, Republica Moldova rămâne în continuare locul unde deținuții sunt puși în situația de a supraviețui deseori unor condiții inumane. Unii nici măcar nu supraviețuiesc, sunt constatări ale organizației Amnesty International Moldova. Vom discuta în această dimineață cu domnul Igor Stoica, jurist la această organizație, pentru niște răspunsuri ce nu mai pot fi amânate dacă Republica Moldova se dorește în continuare europeană.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre politicieni și slogane. Și tot atunci povestea tânărului bulgar care s-a autoincendiat în ziua în care și-a dat demisia premierul de la Sofia, un jurnal de corespondent semnat Petru Petkov.
În mod obișnuit însă, mai întâi știrile, redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! PD și PLDM își lansează noi îndemnuri la negocieri amestecate cu acuzații tot mai aprige. FMI își amână o misiune la Chișinău. Uniunea Europeană face promisiuni mari Ucrainei în schimbul reformelor. Alegerile din Italia se încheie fără un învingător clar. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat au făcut un nou schimb de acuzații luni seara, care urmări declanșarea alegerilor anticipate. Într-o emisiune a postului ProTV Chișinău, speakerul democrat Marian Lupul a acuzat pe premierul Vlad Filat de numeroase insuccese în domeniile gestionate de ministrii PLDM și l-a avertizat cu o moțiune de cenzură dacă nu-și dă demisia de bunăvoie. Vicepreședintele PLDM Valeriu Streleț a repetat pe de altă parte că Filat nu va demisiona pentru a evita anticipatele. Potrivit lui Streleț, o nouă alianță pro-europeană poate fi negociată și fără demisia guvernului actual. Fondul Monetar Internațional a îndemnat guvernul de la Chișinău să stabilizeze Banca de Economii și să ia măsuri pentru a se evita adâncirea deficitului bugetar. Apelul este cuprins într-un comunicat în care FMI anunță că amână în înțelegere cu guvernul o vizită la Chișinău care urma să înceapă săptămâna aceasta. Este a doua amânare a misiunii după ce a anunțat în noiembrie anul trecut, când guvernul a cerut un răgaz suplimentar pentru a aplica unele măsuri recomandate de FMI. În noiembrie, FMI ceruse, printre altele, eliminarea practicilor de credit dubioase de la Banca de Economii și a unor cheltuieli publice pe care Moldova nu și le poate permite. Uniunea Europeană a spus că dorește să semneze la toamnă cu Ucraina acordul de asociere și acordul de liber schimb și a promis sute de milioane de euro ca să își plătească datoriile în următorii ani. Vorbind la Bruxelles la sfârșitul summitului Uniunea Europeană-Ucraina, președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a avertizat însă că țara nu se poate integra economic și cu vestul și cu estul. O țară nu poate fi în același timp membră într-o uniune vamală și într-o zonă de liber schimb aprofundată cu Uniunea Europeană, a spus Barroso, într-o aluzie transparentă la presiunile Rusiei pentru cooptarea Ucrainei în Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Italia arată că niciun partid nu a obținut destule voturi ca să formeze o coaliție de guvernare stabilă. La numărarea a 93% din voturi, forțele de centru-stânga în frunte cu Pierluigi Bersani aveau un ușor avantaj în fața conservatorilor conduși de fostul premier Silvio Berlusconi în cursa pentru Camera Inferioară a Parlamentului. Raportul era invers la votul pentru Senat. Surpriza este mișcarea populistă 5 stele condusă de comedia siberianul Pepe Grillo, care a făcut campanie împotriva întregii clase politice discreditate și care s-a clasat pe locul 3. Un tribunal georgian l-a suspendat pe primarul de la Tbilisi, Ghighi Ugulava, cercetat pentru deturnare de fonduri și spălare de bani, dar a respins cererea procurorilor de a interzice să părăsească țara. Aliat apropiat al președintelui Mihail Saakashvili, primarul Ugulava le-a spus jurnaliștilor că este de acord cu decizia și pregătit să-și dovedească nevinovăția în instanță. Acesta este cel mai recent caz din seria de arestări și dosare împotriva aliaților lui Saakashvili, care a urmat câștigării alegerilor parlamentare toamna trecută de către premierul Bidzina Ivanișvili. Liliana Alexandru, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, inclusiv prin telefonul mobil, dacă, bineînțeles, ați descărcat aplicația necesară a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, domnul Igor Stoica, jurist la Amnesty International Moldova, este interlocutorul nostru din această dimineață. Domnule Stoica, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Stoica. În general, vorbind, discuțiile și preocupările pentru condițiile degradante prin care trec deținuții în Republica Moldova nu sunt noi, ba chiar poate destul de învechite, dar felul în care se regăsesc în presă, cel puțin, observațiile la această temă, lasă impresia că lucrurile nu se schimbă în bine, ba poate chiar dimpotrivă. E o impresie greșită?
Nu, bineînțeles, aceasta nu este o impresie greșită, aceasta cu mare regret este o constatare a faptului existent.
Da, vă rog.
Da, în penitenciare lucrurile nu au evoluat așa cum ar fi trebuit să evolueze. Spre exemplu, chiar și aceleși instanțe judecătorești au fost cât de cât renovate și dotate cu chiar construite unele clădiri prin teritorii, microfane, etc., ceea ce nu se poate spus despre același penitenciar 13 din Chișinău.
Condiții proaste, așadar, locuri de detenție sinistre uneori, de la papru vodă, ca să spunem așa. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este cauza principală, așa cum o vedeți dumneavoastră, acestei, cum să zic, stări de lucruri, acestor condiții care, iată, se perpetuează și condamnă într-un fel de două ori pe cel nimerit acolo?
Cauza este probabil lipsa unei atenții adecvate din partea statului la această problemă. Statul probabil este preocupat cu întrebări, în ghilimele, mai serioase ce ține de viața economică, socială, populației, etc., etc. Și nu dorește să investească în renovarea fundamentală a acestor instituții, lărgirea spațiilor, crearea unor spații pentru sport, pentru muncă a deținuților, unor sisteme de canalizare bune, etc. Adică a face reparații superficiale nu este suficient.
Domnule Stoica, dar cum este finanțată de la bugetul de stat eradicarea condițiilor ce cauzează condițiile extrem de proaste sau chiar periculoase în detenție?
În principiu, lucrurile stau foarte simplu. Adică Ministerul Justiției în fiecare an primește un articol, inclusiv ce ține și din bugetul anual, ce ține de dotarea instituțiilor penitenciare, inclusiv curația alimentară, etc. Acest articol, bineînțeles, este foarte minuscul. Plus la aceasta, statul este preocupat, presupun eu, cu aplicarea la diferite granturi, fonduri, la Banca fie Europeană de Reconstrucție, Dezvoltare, ori alte instituții, pentru a renova sistemul. Bineînțeles, această aplicare durează în timp, însă bugetul este oricum o chestie fixă, anuală, care, la părerea noastră, onegiștilor, ar fi trebuit mărită pe binele oamenilor care, din nefericire, stau în aceste instituții.
Dar în opinia dumneavoastră, cu ritmurile de finanțare de acasă, dar și din exterior, când se va putea vorbi despre o soluționare cât de cât adecvată a acestei probleme?
Iată, eu vă spun, pentru reformarea sistemului justiției, această concepție recentă de reformare a sistemului justiției, statul nostru trebuie să primească în rate, gratuit, fără rambursare, 60 de milioane de euro. Respectiv, presupun eu, o parte din aceste milioane ar trebui să fie direcționată și la sistemul penitenciar, care face parte din sistemul justiției noastre.
Și nu este sau care e situația?
Și eu nu cunosc alocațiile concrete, aceasta le cunoaște Ministerul Justiției, fiindcă concepția și planul de executare a acestei concepții le aparține. Noi, ca ONG, doar putem să ne dăm cu părere și să rugăm, solicităm anumite aspecte, însă tot dumneavoastră decid unde să redirecționeze fondurile. Aș vrea foarte mult ca să nu fie uitat acest aspect, fiindcă el este important pentru imaginea țării noastre și pentru oamenii care suferă acolo.
Amnesty International, domnule Stoica, realizează acum un proiect, din câte știu, menit să diminueze sau chiar să anuleze tortura, inclusiv provenită probabil din expunerea la condiții degradante, chiar periculoase. Denumirea acestui proiect este litigare strategică, stop tortura în Moldova. Întâi de toate, cu scuze pentru necunoaștere, ce înțelegem prin litigare strategică?
Da, acesta este un proiect, eu l-aș numi minunat, în sensul că el se referă nu doar la teorii generale de combatere și prevenirea torturii, ci la, cum dumneavoastră a spus, litigarea strategică a cazurilor concrete de tortură. Adică, în cadrul proiectului avem 4 cazuri de victime a torturii și relelor tratamente, persoane concrete, care 2 dintre care au fost maltratați la direct de către polițiști, iar 2 au fost supuși unor condiții inumane și degradante, ce a dus la boli incurabile acestora. Avocații noștri din proiect scriu plângeri, îmblă în instanțe, efectuează diferite demersuri, cereri, și toate aceste acte se numesc litigare, în scopul apărării persoanelor și stabilirea celor lacune din legislație, lacune din proceduri și impedimente ce opresc specialiștii să apere persoane victimele torturii și relelor tratamente. Tot acest proces va fi finisat cu un ghid, recomandări de litigare pentru ceilalți specialiști care vor lucra ulterior pe alte cazuri. Adică e o chestiune strategică ce nu ține doar de apărarea unei persoane concrete, ci acumularea informației pentru ajutarea altor persoane din care se află cam în aceeași situație.
E limpede. Când e vorba de deținuți, domnule Stoica, problema se reduce, ca să înțelegem foarte bine, doar la condiții degradante, obiective, ca să spunem așa, cum ar fi încăperi vechi, infrastructură sanitară imposibilă sau ruinată, sau și de rele tratamente din partea oamenilor statului care au în custodie deținuții până la urmă. Pentru că acum câțiva ani vorbeam cu foarte mare îngrijorare, vorbea toată lumea despre ceea ce se numea tortură directă prin aplicarea, cum să zic, forței fizice asupra oamenilor.
Vedeți, articolul 3C2 presupune atât tortura, interzicerea torturii directe, cât și interzicerea tratamentului inuman și degradant. Da, recunosc că în ziua de astăzi, în marea, marea parte a problemelor ce ține de instituțiile penitenciare, sunt anume aceste tratamente inumane și degradante, adică nu tortură, violență fizică aplicată deținuților din partea administrației. Însă, este cunosc cazuri în care gardienii, colaboratorii, și-au permis să maltrateze persoanele deținute pentru încălcări minore ale regimului. Și acesta este un caz recent din Cahul, din luna mai 2012, nu 2009, nu 2003, ci recent, când doi minori au fost bătuți cu bestialitate și a fost pornit intentat dosar penal de către procuratura militară pe faptul torturii directe cauzate de colaboratorii acestei instituții. Deci, în mare parte, totuși, da, ține de lipsa condițiilor. Însă se mai întâmplă unele cazuri de exces, cu mare regret.
Când vorbim de condiții degradante, imens poate îndepărtate de niște standarde civilizate de detenție, vorbim exclusiv doar de condamnați sau și de persoane aflate sub anchetă, de exemplu?
Da, bineînțeles. Aici se referă deținuți, prin noțiunea deținuți are, în cazul, în articolul 3, are o sferă mai largă, ține și de persoane aflate sub anchetă, bineînțeles. Adică ancheta în cazul Republicii Moldova poate dura și un an, chiar uneori poate dura și mai mult de un an, și tot acest timp persoana, dacă e o infracțiune așa mai medie, mai mare, atunci se află în custodia statului, adică în izolatoare de detenție preventivă, fie chiar în același penitenciar 13, despre care am vorbit ieri la conferință.
Da, și... dacă înțeleg bine, e vorba de persoane a căror vinovăție eventual încă nu a fost, cum să zic, constatată până la urmă.
Da, e vorba de persoane care ulterior pot fi chiar achitate.
Deci e vorba de persoane care s-ar putea întâmpla să fie nevinovate, dar sunt expuse pentru o perioadă destul de lungă unor asemenea tratamente prin condițiile în care este pus.
Plus la aceasta, dumnealor se îmbolnăvesc și ies din această instituție, fie cu tuberculoză, fie cu altă boală infecțioasă, uneori sau chiar des. Aceasta depinde de statistică pe care o deține departamentul, nu eu, și nu e treaba ONG-urilor să o dețină statistica. Însă acesta e un lucru foarte îngrijorător, fiindcă, cum dumneavoastră ați menționat, persoana într-adevăr poate fi chiar achitată. Și dacă el a comis o infracțiune de imprudență, gen accident rutier, și se află în izolatorul de detenție preventivă pe perioadă lungă și apoi se constată că nu dumnealui a comis acele reguli, nu el le-a încălcat și el este eliberat, și acea perioadă este considerată ca ispășită în cadrul anchetei, chestiunea dată este foarte, foarte oribilă din punct de vedere a tratamentului acestei persoane, fiindcă el practic și-a dat o bună parte din sănătate și viață statului. Asta e situația.
Dar, domnule Stoica, în ce măsură judecătorii de instrucție, procurorii, ezită, știind ce condiții te așteaptă în penitenciare, să solicite aplicarea arestului sau prelungirea acestuia?
În ultimul timp este îmbucurător faptul că judecătorii tot mai mult și mai mult atrag atenția practicii Curții Europene și nu se grăbesc să aplice măsura preventivă finală care se numește arestul. Este bine că tot mai mult se aplică măsurile gen arest la domiciliu, declarație de nepărăsire a localității, adică faptul dat nu poate să nu bucure.
Să sperăm că vor apărea și alte motive de bucurie, inclusiv din acest punct de vedere, în privința condițiilor în care sunt deținute persoanele respective. Domnule Stoica, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost juristul organizației Amnesty International Moldova, Igor Stoica.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor. Dimineții, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat au făcut un nou schimb de acuzații luni seara, care urmărește declanșarea alegerilor anticipate. Într-o emisiune a postului Pro TV Chișinău, speakerul democrat Marian Lupu l-a avertizat repetat pe premierul Vlad Filat cu o moțiune de cenzură dacă nu-și dă demisia de bunăvoie. Fondul Monetar Internațional a îndemnat guvernul să stabilizeze Banca de Economii și să ia măsuri pentru a se evita adâncirea deficitului bugetar. Apelul este cuprins în anunțul FMI că amână o misiune de evaluare la Chișinău care trebuia să înceapă săptămâna aceasta. În noiembrie, guvernul își negociase un răgaz pentru a-și îndeplini angajamentele față de FMI, răgaz care expiră în luna martie. Uniunea Europeană a spus că dorește să semneze la toamnă cu Ucraina acordul de asociere și acordul de liber schimb și a promis Kievului sute de milioane de euro să-și plătească datoriile în următorii ani. Vorbind la Bruxelles la sfârșitul summitului Uniunea Europeană-Ucraina, președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a avertizat însă țara că nu se poate integra economic și cu vestul și cu estul. Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Italia arată că niciun partid nu a obținut destule voturi ca să formeze o coaliție de guvernare stabilă. La numărarea 93% din buletine, forțele de centru-stânga în frunte cu Pierluigi Bersani aveau un ușor avantaj în fața conservatorilor conduși de fostul premier Silvio Berlusconi în cursa pentru Camera Inferioară a Parlamentului, dar raportul era invers la votul pentru Senat. Liliana Alexandru, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:21, o scurtă revista presă acum. Criza politică de la Chișinău a strânit în zilele de azi nu doar îngrijorare, ci și revoltă față de ceea ce comentatorii numesc comportament stupid, sinucigaș al liderilor AIE. Nicolae Negru scrie în Jurnal de Chișinău că volens nolens ajungi să pui pe cântar potențialul intelectual al acestor lideri, să te gândești la capacitatea lor de discernământ, de percepție a realității. Sunt ei în stare să-și conștientizeze și să-și joace în mod onorabil rolul istoric care le-a revenit, au puterea și dorința de a-și învinge frustrările și ambițiile cotidiene, de a nu se lăsa surziți de aplauzele lingoșitorilor, să întreabă editorialistul și continuă. Liderii AIE se îmbrâncesc pe marginea prăpastiei, le-a rămas foarte puțin ca să cadă în hău. Șansa lor de a intra în istorie ca niște proști, am citat din editorial, e mai mare ca niciodată și crește pe zi ce trece, conchide autorul. În editorialul lui Igor Cașu, din Adevărul, confruntarea celor trei partide ale AIE este asemuită cu un război al palatelor. Principalul palat, cel al președintelui, care ar fi trebuit să fie mai activ acum când era nevoie, s-a arătat din nou a fi incapabil de a intra în joc, deși există suficiente prerogative constituționale și destui și pricepuți consilieri pe lângă președinte, crede Igor Cașu. Pentru ca ea să fie resuscitată, e nevoie ca președintele Nicolae Timofte să nu se teamă să-și îndeplinească atribuțiile, iar cei ce îl înconjoară să-l încurajeze în acest sens, este concluzia autorului. În comentariul lui Petru Bogatu din Jurnal de Chișinău, afirmațiile spălăturilor de imagine a oligarhului Vlad Plahotniuc, precum că orice cetățean poate ajunge foarte lesne să fie monitorizat de către Interpol, sunt calificate drept brașoave ordinare. Argumentul lui Bogatu este că Interpolul nu va recunoaște niciodată că îl acuză pe un reprezentant al puterii sau al opoziției dintr-o țară anume de săvârșirea unor infracțiuni penale. Singurul lucru pe care îl poate face această poliție internațională, care pune sub supraveghere exclusiv persoane suspectate de infracțiuni penale, precizează autorul, este să informeze discret polițiile naționale la rugămintele acestora despre activități dubioase ale politicianului respectiv. Acestea au fost câteva teme din presa de astăzi, mai multe vă las să citiți în ziare.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. O să spun azi din nou câteva cuvinte despre învingătorii tranziției. Cine sunt aceștia? Păi, e de domeniul evidenței faptul. Sunt reprezentanții clasei noastre politice, care ani de zile s-au avântat în alegeri cu sloganul „Noi vom învinge, noi vom birui”. Curios, iată ce mi se pare, stimați ascultători. Rostit mereu cu tărie, cu convingere supremă, sloganul „Noi vom birui” se referea nu numai la politicienii care îl utilizau, ci și la umilele noastre persoane, la simpli muritori. Ideea din dărătul sloganului este că politicianul luptă nu numai pentru binele lui, ci și pentru binele comunității sau cel puțin pentru binele celor care îl aleg. Prin urmare, victoria va aparține tuturor, nu doar celui care strigă „Noi vom învinge”. Din nefericire, realitatea e alta. Victoriile lor, ale politicienilor care se avântă în alegeri cu sloganul „Noi vom birui”, nu sunt ce izbânzi ale simplilor cetățeni. Da, ei pătrund în mirifica dimensiune politică, obțin privilegii, mașini de serviciu, pașapoarte diplomatice, salarii și pensii bune. Da, ei sunt într-adevăr niște învingători, pentru că ajungând în politică, ei apoi sar mai mereu dintr-o funcție frumoasă în alta. Dar noi, simpli muritori, avem oare parte de victorii? Să fim serioși, izbânda noastră ar fi trebuit să însemne modernizarea și dezvoltarea țării în care trăim. Ori, în realitate, țara s-a cufundat în mocirlă sărăciei, corupției, mișmașului, cumetrismului și evaziunii fiscale. Cum poate să se simtă învingător cetățeanul care trăiește într-o societate dezagregată și debusolată? Și iată așa, victoriile lor nu se convertesc în izbânzi ale simplilor muritori. Noi vom birui, noi vom învinge, strigă din răsputeri cei care pășesc cu încredere pe teritoriul politicii. Și într-adevăr, ei devin învingători, ei își rezolvă în mod miraculos problemele personale, iar izbânda interesului general se lasă prea mult timp așteptată. După 2 decenii de bâșbăială sterilă, a venit timpul să înțelegem cel puțin un lucru, că politicienii autohtoni de toate culorile sunt niște învingători într-o țară învinsă, că toate frământările și luptele din arena politică de la 91 încoace nu au anihilat mediul sufocant în care trăiește cetățeanul simplu.
Jurnal de corespondent acum de la Sofia, Petiu Pietkov.
Cu numai o oră înainte de demisie, guvernului condus de ex-generalul de poliție, Boicu Borisov, un tânăr s-a spit cu benzină și și-a dat foc în fața primăriei din Varna. Orașul în care a pornit protestul antimonopol a devenit între timp un protest împotriva mizeriei, mafiei, partidelor și a modelului politic. Plamen Guranov, alpinist și fotograf de meserie în vârstă de 36 de ani, a protestat prin gestul său disperat împotriva grupării criminale TIM, care controlează nu numai cel de-al treilea tămărime oraș bulgar, dar și sectoare întregi ale economiei naționale, numărându-se printre principalii sponsori ai tuturor partidelor ce au guvernat țara în perioada tranziției. Plamen a cerut demisie primarului Kiril Iordanov, considerat a fi o marionetă a mafioților. Acum el se află la spitalul militar regional în comă cu arsuri de 80%, incompatibile, zic medicii, cu viața. Dar este încă viu. Zeci de persoane au donat sânge în speranță că minune se va putea produce și Plamen va supraviețui. Puterea a simțit imediat că gestul său va putea avea urmări mult mai grave decât demonstrațiile care continuă în orașele bulgare și ale căror lider, spre deosebire de tânărul în comă, vor putea fi totuși cumpărați. Din poliție au lansat zvonul că el ar fi dependent de narcotice. Mediile controlate de grupare TIM au scris că ar fi bolnav psihic. Rețeaua internet însă a reacționat într-un mod categoric. În apărarea lui Plamen au venit vecinii, prietenii și colegii. Ei au descris situația disperată și mizerie în care trăiește familia tânărului, fără bani de mâncare și medicamente. La protestele din Varna, Plamen a dus o pancardă împotriva mafiei și a primarului Iordanov. Prietenii lui au scris că este un tânăr simpatic care a participat la toate demonstrațiile ecologiștilor în apărare celui mai mare parc al orașului concesionat grupării TIM. Un prieten al său a mărturisit că Plamen i-a spus că numai un gest de protest disperat precum autoincendierea ar putea mobiliza oamenii la luptă contra mafiei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine dimineață la ora 7.
Nu uitați până atunci la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă urează să vă bucurați și dumneavoastră de ziua pe care am început-o împreună. Aici Radio